Hello. Okay. ครับนมัสการพระอาจารย์คนเราควรมีเพื่อนเยอะแยะหรือน้อยๆดีค่ะ อาตมาว่าคุณภาพสำคัญกว่าปริมาณนะเราเป็นเพื่อนแบบไหนพุทธเจ้าแบกเพื่อนออกเป็นสองประเภทเรียกว่ากัลยาณมิตรกับปาปมิตรนี่ก็หมายความว่าคนบางคนแล้วคบเขาแล้วรู้สึกว่าเราดีขึ้นเหมือนกับเขาดึงดูดสิ่งที่ดีๆในตัวเราออกมาให้ปรากฏบางทีเราอยู่กับเพื่อนที่ดีก็รู้สึกหลายสิ่งหลายอย่างที่ดีๆในชีวิตถ้าไม่มีเขาเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ในสิ่งนี้เราอาจจะไม่สามารถทำได้คนเดียวก็เรียกว่าเป็นเพื่อนที่ดีเพื่อนแบบนี้ยิ่งมากยิ่งดีแต่ว่าหาได้ยากแต่เพื่อนบางคนที่ว่าปาปมิตรมันไม่ใช่คำประณามว่าเขาเป็นคนชั่วแต่ว่ามันไม่รู้เป็นยังไงนะบางคนนะอยู่กับเขาแล้วมันเหมือนกับเขาดึงดูดอะไรที่ไม่ดีในตัวเราออกมาบางสิ่งบางอย่างนี่ถ้าอยู่คนเดียวหรืออยู่กับคนอื่นไม่ค่อยทำไม่ค่อยพูด ไม่กล้าทำแต่อยู่กับคนนี้หรือกลุ่มนี้รู้สึกกล้าทำกล้าพูดเหมือนกับว่าเขาทำให้กิเลสในจิตใจของเรามีกำลังเพิ่มมากขึ้นทำให้เราประมาท นั้นเพื่อนอย่างนี้ไม่คบดีกว่าหรือว่าคบให้น้อยแต่ที่จริงมันไม่ควรจะดูที่จำนวนคือเพื่อนมันที่จริงก็ไม่ต้องหลายคนนะแต่มันมีเวลาแล้วก็จำกัดอยู่แล้วแต่พยายามแสวงหาเพื่อนที่ดีเพื่อนที่เป็นฝ่ายกัลยาณมิตรเพราะชีวิตเรามันจะขึ้นอยู่กับเพื่อนค่อนข้างมากและหลายคนเสียหลักเพราะเพื่อนตัวเองบางทีก็ไม่เท่าไหร่บางสิ่งบางอย่างรู้ว่าไม่ค่อยจะดีหรอกแต่เกรงใจเพื่อนและกลัวจะไม่มีเพื่อนเนี่ยคนหลายคนเนี่ยทำอะไรโง่ๆเพราะกลัวจะไม่มีเพื่อนแต่ไม่มีเพื่อนแล้วไม่ทำบาปกรรมนี่ก็ดีกว่ามีเพื่อนทำบาปกรรมนะดังคุณภาพนี่สำคัญโอ้นี่ยาวมากเลยทำไมชื่อพระพุทธรูปตรงลองท้ายด้วยสระโอเป็นลุงพ่อป้าสุลุงพ่อชาสุภัตโตพระอาจารย์ชยสาโรลุงปูมันภูริตโตพระอาจารย์สุเมโทพระอาจารย์ภาคชาคโรพระอาจารย์ละแบบว่าไม่มีเยอะแยะเข้าใจแล้วเป็นลักษณ์ภาษาบาลีเป็นเคสของภาษาบาลีในประเทศอื่นเขาไม่ถือหลักนี้คือในไวยากรณ์บาลีใน subjectถ้าเป็นเพศชาย subject ของประโยค and ก็มีหลักว่าต้องท้ายด้วย o นะแต่ถ้าไม่เอาไวยากรณ์มาพูดไม่ต้องมี o มันจะลงด้วยอะมากกว่าอย่างถ้าอยู่ศรีลังกาเป็นต้นเขาคงไม่เรียกว่าพระอาจารย์เชยสาโรก็จะเรียกว่าชัยสาระเพราะฉะนั้นมันเป็น หลักไวยากรณ์ไทยเป็นธรรมเนียมในประเทศไทยที่จะแต่งสับปาลีเป็นเคสนี้ซึ่งบังคับให้มีโอตอนท้ายแต่ก็มีบางคำที่บางชื่อที่ไม่ลงโดยโอก็มีอย่างอาจารย์เกวลีเจ้าวาดบัตรนานาชาติปัจจุบันเป็นต้นการที่คนคนหนึ่งเกิดความเครียดหรือความเก็บกดหรือเสพยาจนเกิดเป็นโรคทางจิตเป็นสคิสโซเฟรนิก PTSD Bipolar Panic Disorder Depression ที่ต้องทานยาแรงๆตลอดเวลาเห็นได้ชัดในโลกตะวันตกอยากทราบว่าธรรมะสามารถช่วยให้หายหรือบรรเทาอาการเหล่านี้ที่หมอบอกว่าเป็นความผิดปกติของสารซึ่งประสาท neurotransmitter ได้มากน้อยแค่ไหนคนบางคนเป็นหนักจนไม่รู้เรื่องอยากทราบการที่มีอาการแบบนี้ธรรมะช่วยให้หายได้ไหม ก่อนอื่นที่จริงทุกวันนี้เป็นที่ยอมรับกันว่าสมองไม่ของผู้ใหญ่แล้วไม่ตายตัวก็คือไม่ใช่ว่าสารเคมีหรือว่าการทำงานหรือ neurotransmitter ต่างๆเป็นอย่างไรตอนอายุ20จะต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปซึ่งแต่ก่อนนักวิทยาศาสตร์ก็เข้าใจอย่างนั้นตอนหลังก็มีความเข้าใจในเรื่อง neuroplasticity การที่ฟังก์ชันและโครงสร้างของสมองเปลี่ยนได้ตลอดเวลา และกิจกรรมต่างๆก็มีผลต่อการทำงานของสมองและก็ของสารเคมีในสมองได้ดังนั้นในเมื่อเรามองโรคทางจิตว่าเป็นเรื่องความผิดปกติของสารเคมีในสมองบางก็มองได้เหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันสารเคมีมันไม่ใช่ว่าเป็น one way ฮะคือไม่ใช่ว่าสารเคมีกำหนดจิตหรือว่ากำหนดสมองแต่ณเดียวกันการสภาวะจิตก็มีผลต่อสารเคมีในสมองดังนั้นถ้าเรามีความสุขมากมันก็มีการผลิตสารเคมีบางอย่างก็จะมีจำชื่ออะไรไม่ค่อยได้ตัวนี้แต่ก็มีการผลิตสารเคมีหรือการทำให้สารเคมีที่ทำให้เป็นโรคซึมเศร้าลดน้อยลงได้ อันไม่แต่อย่างยกตัวอย่างเรื่อง neuroplasticity เขาให้หนักมีผู้อาสาสมัครกลุ่มหนึ่งเล่นดนตรีวันละ15นาทีสักระยะ1เดือน2เดือนปรากฏว่าสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเล่นดนตรีก็มีเปลี่ยนแปลงมีเจริญเพิ่มมากขึ้นแต่กลุ่มที่สองไม่เล่นดนตรีแต่จินตนาการว่าเล่นสว่ากลุ่มแรกเล่น15นาทีอีกกลุ่มหนึ่งไม่เล่นแต่จินตนาการว่าเล่นปรากฏว่าสมองของฝ่ายของกลุ่มจินตนาการก็มีความเปลี่ยนแปลงเหมือนกันไม่มากเท่าผู้เล่นจริงแต่มีในส่วนหนึ่งแค่จินตนาการคือไม่ทำอะไรสิ่งน่าสนใจก็คือผู้ที่ ออกกำลังกายทุกวันมันก็ก็ทำให้มีผลต่อสมองแต่ผู้ที่จินตนาการว่าออกกำลังกายก็เหมือนกันก็มีผลทั้งต่อร่างกายและจิตใจไม่ต้องไปจิมก็จินตนาการเอาง่ายดีถูกกว่าด้วยส่วนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างจิตกับสมองมันเป็นเรื่องสลับซับซ้อนมากซึ่งหมอส่วนใหญ่ในโลกตะวันตกก็จะไม่ยอมรับเรื่องจิตเขาจะเข้าใจว่าผิดก็จิตก็เป็นแค่ผลพลอยได้ของสมองและการทำงานของสมองไม่สามารถแยกจิตออกจากสมองได้ แต่ทางพุทธศาสนาเราถือว่าจิตก็อย่างสมองก็อย่างก็มีความสัมพันธ์กันแต่ไม่ใช่สิ่งเดียวกันดังนั้นยกตัวอย่างในเรื่องของความซึมเศร้าหรือ depression ปัจจุบันนี้ก็เป็นที่ยอมรับว่าวิธีรักษาโรคซึมเศร้าเรื้อรังที่ได้ผลดีที่สุดคือเรียกว่า MBCT Mindfulness Based Cognitive Therapy Cognitive Therapy คือวิธีจิตบำบัด อย่างหนึ่งที่ถือว่าโรคจิตหลายโรคเกิดจากความคิดตกร่อง อย่างในกรณีของซึมเศร้าก็จะมีความคิดตกร่องว่าตัวเองตัวไม่ดีเหมือนคนอื่นทำอะไรไม่สำเร็จก็จะมีความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็จะเชื่อมั่นในความคิดนั้นแล้วก็จะแปลความหมายของทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตตามความคิดที่ตกร่องนั้น สาขา cognitive therapy เกิดมาหลายสิบปีแล้วแต่ในเบื้องต้นก็มีการวิเคราะห์ปัญหาแต่ไม่มีวิธีที่จะแก้ปัญหาจนกระทั่งเขาจึงได้ทราบเรื่องการเจริญสติในทางพุทธศาสนาแล้วก็ไปประยุกต์ใช้กับ ACT กลายเป็น Mindfulness Based Cognitive Therapy แล้วปัจจุบันเป็นวิธีที่รักษาโรคซึมเศร้าที่ได้ผลมากที่สุดถ้าเป็นโรคซึมเศร้าแบบครั้งแรกไม่ใช่เรื้อรังผลการกินยาการวิธีต่างๆนี้ก็จะมีผลใกล้เคียงกันแต่สำหรับเรื้อรัง MBCT ก็ช่วยได้นั้นการฝึกจิตที่ตามหลักคำสอนพุทธเจ้าถ้าฝึกตั้งแต่ยังไม่เป็นโรคมันก็เป็นการป้องกันโรคได้ดีพอสมควรแต่ไม่คงไม่ถึงกับ 100% ไม่ใช่ว่าเราจะรับประกันว่าใครเจริญสติใครทำสมาธิจะไม่เป็นโรคจิตเป็นอันขาดเพราะก็มีเรื่องของกรรมเก่าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ถ้าเราใช้ชีวิต อย่างพอดีเป็นผู้มีศีลมีธรรมเป็นผู้ที่รู้จักพอดีในการบริโภคเอาเป็นผู้ที่ฝึกจิตเป็นประจำดูแลสุขภาพจิตตัวเองโดยใช้เครื่องมือของพุทธเจ้าเราคิดว่าโอกาสที่จะเป็นโรคต่างๆนี่มีน้อยที่นี่กรรมเก่าเนี่ยถ้าเราพูดอีกสำนวนหนึ่งก็เรียกว่ากรรมพันธุ์กรรมพันธุ์กับกรรมเก่านี่ก็คล้ายกันดังเรื่องไบโพล่าเรื่องคือบางคนก็เกิดก็มีโอกาสที่จะเป็นไบโพล่าเป็นต้นมากกว่าคนอื่นเพราะว่าเป็นกรรมพันธุ์ฉะนั้นอย่างไรก็ตามมันไม่ใช่ว่าเป็นชะตากรรมแม้แต่สิ่งที่เรารับมาเป็นกรรมพันธุ์เหมือนมีสวิตช์อยู่ในเปรียบเทียบนะเหมือนมีสวิตช์อยู่แต่เราจะเปิดสวิตช์หรือเปล่าอันนั้นก็ไม่ใช่ของตายตัวแน่นอนถ้าเราดูแลกายวาจาใจให้ดีเนี่ย อาจจะทำให้สวิตช์นั้นไม่เปิดก็คือไม่เกิดมีอาการได้อย่าง คือมีการทดลองกับลิงพันหนึ่งเรื่องนี้ที่เป็นลิงพันที่มีกรรมพันธุ์อย่างหนึ่งที่จะทำให้หลายเปอร์เซ็นต์จะเกิดเหมือนใครๆก็เป็นโรคจิตทีนี้เขานักวิทยาศาสตร์มันก็เป็นโหดร้ายอยู่แล้วก็แบ่งเอลิงที่เกิดใหม่ออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็ให้อยู่กับแม่ ให้แม่ให้ความรักให้ความดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งให้ออกจากแม่ตั้งแต่เกิดเอซุนที่ออกจากแม่ตั้งแต่เกิดแล้วก็เป็นโรคจิตนี้มากเกือบทุกตัวไอ้ที่ได้รับความอบอุ่นความรักจากแม่ก็ส่วนน้อยดังจึงเห็นว่าสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมในครอบครัวก็มีผลต่อจิตใจมากด้านบางทีผู้ที่เป็นโรคจิตที่มันจะดูที่กรรมพันธุ์ดูที่สมองอย่างเดียวไม่ได้เราต้องดูที่สิ่งแวดล้อมด้วยบางทีก็อยู่ที่ความไม่ยุติธรรมในสังคมให้โดยเฉพาะคนจนที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มลภาวะก็สูงความสะอาดมีน้อยความตึงเครียดมีมากก็ชวนให้ ให้เป็นโรคจิตได้มากกว่าคนที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สะดวกสบายเพราะนั้นในสังคมที่ดีเราก็ควรจะจัดสรรให้ทุกคนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพจิตสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีในระดับพื้นฐานนูมีเพื่อนสนิทที่ชอบขอลอกการบ้านชอบให้เช็คชื่อให้ตอนเช้าเรียนแล้วบางครั้งเขาขอลอกขอสอบหนูไม่อยากให้ลอกแต่เขาเป็นเพื่อนสนิทหนูเลยไม่รู้จะปฏิเสธยังไงควรจะทำยังไงดีคะยากเนาะ แต่เล่าเรื่องให้ฟังตอนเรียนหนังสืออาตมาหลายปีขี้โรคมากก็เป็นโรคคืดหอบแล้ว อยู่ที่บ้านส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าโรงเรียนอ่านหนังสือเยอะเป็นเด็กชอบอ่านในโรงเรียนอังกฤษถ้าเป็นเด็กผู้ชายชอบอ่านหนังสือนี่มักจะถูกรังแก ในพออายุ14ประมาณนั้นก็เริ่มแข็งแรงก็เลยเล่นกีฬาเป็นกันใหญ่เล่นบอลเพราะว่าเด็กผู้ชายในโรงเรียนที่อังกฤษนะถ้าเขาเห็นว่าเราเล่นกีฬาได้เขาจะไม่รังแกก็เลยเล่นกีฬาเพื่อเอาตัวรอดอันนี้ก็เป็นยุทธศาสตร์ของอาตมาในการเอาตัวรอดแต่ข้อที่สองคือเอเด็กตัวใหญ่ๆนี้ที่น่ากลัวที่ชอบรังแกคนนะเราก็จะช่วยการบ้านเขา เขาก็มาลอกการบ้านเราเพราะฉะนั้นอาตมาก็สารภาพว่าเคยมีส่วน ในเรื่องทุจริตอย่างนี้เหมือนกันคือถ้าเป็นเพื่อนที่ดี เราก็หวังดีต่อเพื่อนถ้าในระยะยาวถ้าเพื่อนลอกการบ้านของเราลอกข้อสอบเขาจะไม่พัฒนาตัวเองเขาจะไม่เกิดความรู้ไม่จะไม่มีวิชาในตัวเองแต่วันใดวันหนึ่งเขาจะอยู่ในสถานที่เขาลอกไม่ได้แล้วแล้วเขาจะเดือดร้อนขนาดไหนหรือถ้าเกิดเป็นนิสัยแล้วต่อมาจบการเรียนแล้วทำงานมีนิสัยแบบนี้เดี๋ยวทุจริตคอร์รัปชันเห็นนิสัยอย่างนี้ใช่ไหมรอแรมดอกคอร์รัปชันต่อไปดังนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็มีส่วนใช่ไหมเราก็มีส่วนในบาปกรรมที่เขาทำต่อไปดังนั้นในการเป็นเพื่อนที่ดีอย่างที่พูดเมื่อกี้เนี่ยเราก็ต้องรู้จักเซโนกันโดยเข้าใจว่าการเซโนนี่ไม่ใช่ความโหดร้ายแล้วเราไม่ควรจะให้เข้าใจความเป็นเพื่อนคือทำตามใจอันนี้เราบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ความหมายของเพื่อนเท่าที่เราเข้าใจเพื่อนที่ดีก็เป็นเพื่อนที่กล้าปฏิเสธในสิ่งที่ควรปฏิเสธไม่ใช่ด้วยความโหดร้ายหรือไม่สงสารเพื่อนแต่เพราะรักเพื่อนมากกว่าต้องการเพื่อนได้ดีฉะนั้นแต่ปัญหาก็คือบางคนถ้าเคยแล้วก็ถ้าเราบอกว่าเราไม่เขาโกรธแล้วก็ไม่อยากคบเราเลยต่อไปอันนี้อาจจะเป็นได้แต่ถ้าแล้วบางทีเราก็ต้องยอมรับด้วยว่าอาจจะเป็นเช่นนั้นแต่นอกจากนั้นแล้วเราอาจจะบอกว่าเนี่ยเราจะไม่ให้เขาลอกการบ้านเราแต่เรายินดีสละเวลาโค้ชเขาบ้างส่วนไหนที่เขายังไม่ได้ที่เขาไม่เข้าใจเราให้เวลากับเขาสอนเขาให้เขาช่วยตัวเองได้ดังในระยะสั้นการให้เขาดูเหมือนกันเป็นหน้าที่ของเพื่อนถ้าเรามองภาพรวมก็คือการเพื่อนเป็นผู้ที่หวังดีต่อเขาการให้เขาทำการบ้านให้เขาลอกมันไม่ใช่ความหวังดีมันก็เป็นการสะสมปัญหาในชีวิตเขาต่อไปมากกว่าในที่ทำงานมีคนที่ไม่ชอบเราอยู่แต่เราไม่ได้เกลียดเขาเสริมพอทำงานไปเขาก็จะจัดจิกโอจิกกันด้วยคำพูดรวมดึงบางครั้งก็มีการมีกระทบเรื่องงานของเราเช่นงานที่เราควรจะได้จะได้มาเขาก็ใช้อคติของเขาทำให้เราเสียโอกาสควรจะปฏิบัติตนเองในกรณีอย่างไรคะคนไม่ชอบเราเขามีอคติต่อเราแล้วก็พยายามทำให้เราเดือดร้อน หรือตัดโอกาสที่เราควรจะได้ก็ก่อนอื่นเนี่ยเราควรจะสืบหาสาเหตุที่เขาอคติเรารังเกียจเราได้ทำอะไรไหมเราได้พูดอะไรไหมที่ไม่ตั้งใจหรือบางทีเราบางสิ่งบางอย่างเราพูดเล่นพูดเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่คนอื่นเขาได้ยินเขาก็ทุกข์เขาถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของเขาบางทีเราพูดล้อเลียนพูดอะไรแบบนินทาลับหลังอะไรเราก็ถือว่าเป็นเรื่องสนุกไปแต่เขารู้สึกว่าเราดูถูกดูหมิ่นเป็นต้น ก็ในกรณีนี้เราไม่ทราบแต่ถ้าหากว่าคนนี้เป็นรุ่นพี่และสิ่งที่ปรากฏว่าเราเคยทำอะไรหรือพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เขาโกรธเราหรืออคติเราเขามีโอกาสไปขอขมาเขาบ้างแต่ในกรณีที่ไม่เกี่ยวกับเราเลยเราก็มีสองแนวทางหนึ่งก็คืออดทนใช่ไหมเคยอย่าแสดงอาการอะไรออกมาให้อยู่เฉยๆหลายคนนะเขาทำอย่างนี้บ้างแล้วก็สุดท้ายเขาก็เบื่อไปเองหรือไม่อย่างนั้นตำแหน่งของเขาก็เปลี่ยนแปลงไปหรือว่าเราได้ไม่ได้อยู่ตายอำนาจของเขาแล้วมันก็มีความเปลี่ยนแปลงเองโดยเราไม่ต้องทำอะไรแต่ระหว่างนี้ต้องอดทนหน่อยแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เขาตัดโอกาสที่เราควรจะได้แล้วเราไม่ก้าวหน้าในอาชีพเพราะนั้นมันจะต้องคิดเปลี่ยนงานมันนี่ก็เป็นทางเลือกว่าหนึ่งอดทนสองเปลี่ยนงานก็ดูว่าอันไหนจะเหมาะกว่าแต่ในกรณีที่ความอคติของเขาเกิดจากเหตุที่เรามีส่วนเกี่ยวข้องเราอาจจะได้ไปขอขมาหรือว่าขอพยายามแก้ที่เหตุแต่ไม่ใช่ว่าจะมีเสมอไป บางทีมันเราก็คิดเหมือนกันว่าเอ๊ะเราได้ทำอะไรที่ทำให้เขาเป็นอย่างนี้บางมีอยู่ครั้งหนึ่งโยมก็เล่าว่า เขาคิดอย่างนั้นปรากฏว่าเคยมีคนที่เปลี่ยนเปลี่ยนไอ้คนนี้ที่อคตินะเคยมีคนที่เปลี่ยนเปลี่ยนเขาที่ทำให้เขาเดือดร้อนมากหรือว่าหลอกลวงอะไรสักอย่างแล้วก็หน้าตาคนนั้นคล้ายกับหน้าตาเราดังเขาเห็นเราในทุกครั้งก็จะนึกถึงคนที่เขาไม่ชอบแล้วมันก็โดนที่ตัวเราด้วยเราไม่ได้ทำอะไรเลยอย่างนี้ก็มีปฏิบัติอย่างไรให้ได้ฌานสมาบัติฌานสมาบัติกับฌานนั้นเดียวกันไม่ต้องกลัวภาษาบาลีมากฌานได้ฌานสมาธิก็ต้องเจริญสติให้มากต้องรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์ต้องงดเว้นจากอบายมุขต่างๆจะต้องใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแล้วจะต้องให้เวลากับการเจริญสมาธิภาวนาในรูปแบบปกติแล้วถ้าดำก็คิดว่าไม่ต่ำกว่าวันละ3ชั่วโมงต่ำสุดนอกจากว่าเราเคยทำอย่างสม่ำเสมออยู่ในชีวิตประจำวันเจริญสติแล้วก็นั่งเช้าเย็นแล้วก็เวลามีเวลาว่างเข้าวัดที่จะแบบเอาเข้มข้นหน่อยอันนั้นอาจจะได้เหมือนกันแต่การที่จะเข้าวัดหรือจะเข้าสถานที่ปฏิบัติธรรมในระยะเวลาจำกัดแล้วก็จิตจะร่วมเป็นสมาธิได้ก็ขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตเวลาเราอยู่ที่บ้านให้มันอยู่ในขอบเขตขอบข่ายของศีลธรรมมีการทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันทุกวันถ้าได้ทั้งเช้าทั้งเย็นนะก็อาจจะดีศาสนาคริสต์บอกว่าพระเจ้าสร้างโลกแล้วสำหรับศาสนาพุทธโลกเกิดได้ยังไงคะคือศาสนาพุทธถือว่าไอ้ความเชื่อว่าต้องมีสิ่งทั้งหลายต้องมีจุดเริ่มต้น
และจนต้องมีการสร้างและภูมิสร้างมันก็เป็นความอ่อนแอทางปัญญามากกว่า มีอะไรไหมที่มันมีจุดเริ่มต้นจริงๆที่เราเคยสัมผัสเคยมีอะไรไหมในโลกนี้ที่มีจุดเริ่มต้นแล้วเราอาจจะบอกว่าไมโครโฟนนี้ก็มีจุดเริ่มต้นคือมีการผลิตใช่ไหมมีการผลิตขึ้นมาจึงเป็นไมโครโฟนแต่ส่วนประกอบวัตถุดิบที่ทำให้เกิดเป็นไมโครโฟนก็มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่บิ๊กแบงใช่ไหมแล้วเป็นได้ไหมมันสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเกิดจากไม่มีอะไรเลยเราเคยเห็นไหมอะไรที่มันเกิดจากไม่มีอะไรก็มีอะไรขึ้นมามันก็ต้องมีเหตุปัจจัยใช่ไหมวันบิ๊กแบงก็ต้องมีอะไรก่อนบิ๊กแบงมันมีอะไรไหมมันก็ต้องมีใช่ไหมทีนี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่สามารถระลึกชาติได้คือไม่ใช่สองสามชาติสามชาติเป็นล้านล้านล้านล้านชาติข้ามบิ๊กแบงหลายบิ๊กแบงแล้วพุทธองค์สรุปแล้วว่าด้วยความทรงจำที่แบบเรือสมองของมนุษย์ที่จะประมาณได้ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านปีบอกว่าไม่เห็นมีจุดเริ่มต้นของวัฏสงสารและในพุทธศาสนาจึงถือว่าทำไมจะต้องมีจุดเริ่มต้นแล้วมีอะไรบ้างไหมที่มีจุดเริ่มต้นจริงแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เกิดตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ไม่มีจุดเริ่มต้นที่จริงพุทธเจ้าท่านเป็นผู้เรียกว่าอนุรักษ์สัจจะพระพุทธเจ้าถึงแม้ว่าพุทธเจ้าระลึกชาติได้เป็นกับเป็นกันแต่พุทธเจ้าท่านจะระวังคำพูดท่านบอกว่ามองไม่เห็นจุดเริ่มต้นของวัฏสงสารท่านก็ไม่กระโดดไปสู่ว่าไม่มีจริงๆท่านก็เท่าที่พุทธองค์ได้ค้นพบว่าไม่มีจุดเริ่มต้นนั้นไอศาสนาทั้งหลายที่ถือว่าต้องมีการสร้าง ก็เลยถ้าอย่างนั้นก็ก่อนสร้างก็ต้องมีอะไรบ้างใช่ไหมแล้วเอาอะไรมาสร้างแล้วไอก่อนสร้างเนี่ยมันไอผู้สร้างก็ต้องมีใช่ไหมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นในผู้สร้างที่จะต้องสร้างอะไรขึ้นมาแล้วเอาอะไรมาเป็นวัตถุดิบคือ มันก็ทำให้เกิดปัญหามากมายดังคำพุทธศาสนาถือว่าไม่มีหรือว่ามองไม่เห็นหาไม่เจอโอ้โหกราบนมัสการอาจารย์ทำอย่างไรสามีจะเชื่อฟังไม่ต่อด้านและคิดแข่งขันในความคิดต่างๆของหนูเพราะความคิดต่างๆเหล่านั้นคือความหวังดีต่อชีวิตของทั้งคู่ as a team การโต้ต่อด้านคือถือมากมันเหนื่อยค่ะแม่น่าสงสารเป็นปัญหาในการสื่อสารใช่ไหมแล้วถ้าเราถามอย่างนี้ก็เข้าข้างตัวเองใช่ไหมเราคิดนะก็พูดแต่สิ่งที่ดีๆให้เขาก็ไม่เชื่อฟังเขาก็ต่อด้านเหมือนก็เป็นเรื่องว่าเราถูกเขาผิดจริงๆไอ้เรื่องนี้ไม่ปฏิเสธนะว่าใครถูกใครผิดแต่นั้นไม่ใช่ประเด็นประเด็นก็คือทำยังไงสองฝ่ายจะเข้าใจกันแล้วถ้าเขาต่อด้านเป็นเพราะอะไรบางทีเขาว่าเราบังคับเขามากเกินไปหรือเปล่าหรือว่า เขาไม่ให้เกียรติเขาหรือเปล่าอะไรเป็นต้นนะคือเราต้องดูเบื้องหลังเอการไม่เชื่อฟังและการต่อด้านว่าอะไรคือความรู้สึกอยู่เบื้องหลัง คือเมื่อมีการคัดแย้งกันมันจะมีสามอย่างเนี่ยที่มันมีส่วนหนึ่งก็คือเหตุผลว่าใช่หรือไม่ใช่จริงหรือไม่จริงเป็นต้นซึ่งเรามักจะเข้าใจว่าการถกเถียงเป็นเรื่องนี้แต่เบื้องหลังนั้นก็มีเรื่องของความอยากเรื่องของกิเลสเรื่องของตัณหาอะไรต่างๆทั้งกามตัณหาอยากได้อยากมีเรื่องภาวะตัณหาอยากได้นั้นอยากได้นี่ภาวะตัณหาอยากมีอยากเป็นวิภาวะตัณหาไม่อยากมีไม่อยากเป็นอันนี้ก็อยู่เบื้องหลังโดยเฉพาะอันสามก็เรื่องของอัตตาตัวตนคือที่เกิดความไม่เข้าใจกันแล้วเกิดความขัดแย้งกันเพราะว่ามองสิ่งเดียวกันไม่เหมือนกันอย่างคนหนึ่งก็มองเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่นี้ใช่ไหมแต่อีกฝ่ายหนึ่งอีกคนหนึ่งก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเรื่องใหญ่เห็นไหมหรือคนหนึ่งก็มองว่าเป็นแค่ฟังแค่เส้นเดียวแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็ถือว่าเป็นฟังเส้นสุดท้ายใช่ไหมในเราก็มองเรื่องเดียวกันแต่มองไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสำคัญที่เอาใจเขาใส่ใจเราทีนี้เราละโทษเขาว่าเขาไม่เชื่อฟังเขาต่อด้านแต่ต้องโทษตัวเองด้วยว่าไม่สามารถสื่อความหมายให้เขารับได้คือถ้าเราพูดกับใครก็ต้องมีอัตตาตัวตนของเขาศักดิ์ศรีของเขาใช่ไหมเราก็ต้องคำนึงถึงว่าในเมื่อเขามีความคิดอย่างนี้เมื่อเขามีกิเลสอย่างนี้เมื่อเราพูดยังไงเขาจึงจะรับได้ มันคือถ้าเรามาขอบประตูอย่างนี้เคาะเขาไม่เปิดแล้วก็ทำยังไงดีเอาขอต่อเคาะเปิดประตูหน่อยเขาไม่เปิดเคาะอย่างนี้เราจะไปว่าเขาว่าเขาไม่ยอมเปิดประตูมันก็ว่าเขาได้แต่ในเดียวกันเราก็ไม่ค่อยมีเทคนิคใช่ไหมในการเข้าถึงที่เราต้องการจะไปก็ใช่แต่ซ้ำหวังว่าครั้งใดครั้งหนึ่งมันก็จะได้ผลถ้าพูดในรูปแบบนี้ลักษณะอย่างนี้บ่อยๆแล้วเขาไม่รับแล้วก็ต้องเปลี่ยนแนวทางก็ต้องใช้ปัญญาว่าพูดยังไงวางคำให้เหตุผลอย่างไรเรื่องกาลเทศะก็สำคัญเรื่องน้ำเสียงก็สำคัญเรื่องอะไรหลายอย่างก็สำคัญให้ดูว่าทำยังไงเราจึงจะเกิดการสื่อสารขึ้นมาได้นี่เรื่องการสื่อสารอยากทราบว่าการที่บางคนเสพยาเสพติดหรือเสพสิ่งที่เป็นโทษเราควรทำตัวอย่างไรกับเขาดีถ้าเขาเป็นคนรอบตัวฮะคือการ การใช้ยาเสพติดมันเป็นการความอ่อนแอของจิตใจคน ความอ่อนแอของทั้งอารมณ์ด้วยความอ่อนแอทั้งสติปัญญาด้วยก็เป็นความพยายามดับทุกข์ง่ายๆครับคิดว่าจะดับทุกข์อาจจะดับทุกข์ได้ในชั่วระยะหนึ่งทำให้ลืมปัญหาทำให้เพลิดเพลินมีความสุขแต่ทำให้ในระยะยาวทำให้ความสามารถในการแก้ปัญหาน้อยลงทำให้สมรรถภาพทุกสิ่งทุกอย่างอ่อนลง ถ้าคนติดยาเสพติดเบื้องต้นสำคัญที่ว่าเขายอมรับว่าเขามีปัญหาไหมถ้าเขาไม่ยอมรับเขาพอใจจะเสพติดอย่างนี้มันช่วยอะไรได้ยากแต่ว่าการที่เราแบบทำไม่รู้ไม่ชี้ปล่อยไปอันนั้นก็ไม่ดีเหมือนกันเราก็เป็นการสนับสนุนอย่างหนึ่งนั้นในบางครั้งเราก็ต้องเด็ดขาดสักหน่อยหนึ่งเหมือนกันก็ต้องมีเงื่อนไขกับคนรอบข้างว่าเรายอมรับได้มากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเขาถึงขั้นที่เขายอมรับว่าเป็นปัญหาเราก็ช่วยเต็มที่ให้เขาหาแนวทางรักษา คือคนเรามันชอบอะไรที่มันง่ายมันทุกข์เครียดมันอะไรมันหรือว่าบางคนเขาเกิดแบบเศร้าหรือว่ามองตัวเองในแง่ร้ายหลายอย่างการใช้ยาเสพติดก็เหมือนกับลืมปัญหายังมีความสุขทางกายชั่วคราวอันนี้ก็กลายเป็นนิสัยดังนั้นก็ถือว่าถ้าช่วยให้คนเลิกได้ก็ดีแต่ที่สำคัญก็คือผู้ที่จะเลิกการเสพติดต่างๆได้ก็ต้องมีแรงความสุขทางเลือกแรงความสุขที่ดีกว่าถ้าคนจิตมันก็จะวิปริตไปจะต้อง สิ่งที่ทุกคนต้องการก็คือความสุขแต่ตรงนี้เขาก็เข้าใจว่าความสุขอยู่ที่การเสพติดแต่ถ้าให้เราเขาเลิกยาเสพติดก็คือเลิกความสุขที่ได้กับจากของเสพติดมันก็ต้องมีสิ่งอื่นที่จะให้ความสุขแก่เขาที่เขาจะกล้าสละสิ่งที่ให้ความสุขเขาคือคนกลัวจะไม่มีความสุขที่ก็ได้ความสุขที่มีข้อเสียเยอะแล้วก็ยอมรับมีสติปัญญาพอที่จะเห็นได้ว่าข้อเสียมันมากแต่ยังเลิกไม่ได้เพราะรู้สึกว่าถึงจะเป็นความสุขที่ปกครองมากมันก็ดีกว่าไม่มีความสุขเลยอันนี้ตรงนี้ที่คนไม่กล้าเลิก อย่างหนึ่งการเลิกของเสพติดในเบื้องต้นทรมานทรมานบ้างบางทีทรมานทั้งจิตถ้ายาเสพติดแรงๆก็ทรมานทั้งกายด้วยดังคนอ่อนแอกลัวทุกข์กลัวทุกข์ในการเลิกก็ไม่ยอมเลิกจะยอมรับทุกข์ในระยะยาวที่ไม่ร้ายแรงมากกว่าความทุกข์ในระยะสั้นที่มีจำกัดในการเลิกยานั้นต้องให้กำลังใจให้คนทั้งในความอ่อนแอทั้งจิตใจหลายอย่างซึ่งตอนเด็กก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรแต่ว่ามันรอนแรมพออายุมากขึ้นถ้าเด็กๆนี่ไม่เคยฝึกความอดทน เอาแต่ใจพออายุมากขึ้นโอกาสที่จะเป็นโรคซึมเศร้าจะเป็นโรค anxiety disorder หรือว่าจะติดยาเสพติดก็มีโอกาสมากกว่าคนอื่นเพราะส่วนป้องกันสิ่งที่ป้องกันอันตรายต่างๆมากที่สุดคือความอดทนในการกลัวลำบากเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ร้อนแรมตัวอันตรายมากถ้าต้องการนอนหลับง่ายๆควรคิดอะไรตอนหลับตาเพื่อคุณทำสมาธิก่อนนอนครับ ถ้าหลับยากนี่ต้องดูวิถีชีวิตทั้งหมดคือถ้าจิตใจของเรานี่อยู่กับการกระตุ้นมากเกินไปมันจะถึงขั้นที่เรามันจะหยุดคิดได้ยากได้คิดโน่นคิดนี่อยู่ทั้งวันมันจะมีแรงเฉื่อยของมันมีโมเมนตัมของมันซึ่งมันจะระงับทันทีมันจะยากนั้นในการหาความพอดีในชีวิตในเรื่องการทานให้พอดีในการออกกำลังกายให้พอดีบางทีก็มันก็ไม่ใช่เรื่องลึกซึ้งเท่าไหร่คือกินดีๆแต่ไม่ออกกำลังกายเลยมันก็ทำให้นอนไม่หลับได้ดังการออกกำลังกายก็มีส่วนเรื่องกาแฟชาอะไรที่มันกระตุ้นมันก็มีส่วนทำให้นอนไม่หลับได้ด้วยในการอยู่กับคอมพิวเตอร์จนดึกจนตื่นนี่ก็จะทำให้หลับได้ยากด้วยเพราะมันไม่ใช่ว่ามีเทคนิคหรือมีอะไรสักอย่างที่จะแก้ปัญหานี้ได้ง่ายๆแต่การทำจิตใจให้สงบก่อนนอนก็ช่วยได้บ้างช่วยได้ดีถ้าเรานอนแล้วก็ให้ดูความรู้สึกในร่างกายตั้งแต่ศีรษะรวมไปถึงเท้าในทีละส่วนคือข้างบนของศีรษะข้างขวาข้างซ้ายหน้าผากหน้านาคอไหล่แขนมือไหล่แล้วก็แต่ละส่วนแต่ละส่วนก็ผ่อนคลายการผ่อนคลายยังไงทำยังไงยังผ่อนคลายก็เกร็งตั้งใจเกร็งสัก1วินาทีแล้วก็ปล่อยทุกส่วนของร่างกายทีละข้อทีละส่วนทีละส่วนทีละส่วนจนถึงเท้าทำสักครั้ง2ครั้ง3ครั้งแล้วก็ดูลมหายใจไปหรือว่ากำหนดพุทโธไปแล้วแต่สิ่งสำคัญคืออย่าไปกังวลเรื่องเวลาถือว่าหลับก็หลับไม่หลับก็ทำสมาธิไปเป็นก็ได้กำไรที่สิ่งที่ทำให้เราหลับยากคืออยากหลับกลัวจะไม่หลับกลัวพรุ่งนี้จะไม่มีแรงมันก็ยิ่งกังวลใหญ่แต่ถ้าร่างกายแล้วผ่อนคลายแล้วก็ให้จิตใจเราสบายก็หลับก็หลับไม่หลับก็หลับก็จะหลับไม่ยากอยากทราบว่าจะผิดหรือไม่ถ้าคนเราจะทวงสิทธิ์ที่เป็นของเราขึ้นจากคนที่โอนแอกว่าค่ะถ้าเป็นสิทธิของเราอยู่แล้วแล้วก็จะขอคืนมันก็ไม่ผิดอะไรใช่ไหมแต่ในคือไม่ทราบในรายละเอียดว่าเขาได้อะไรที่เป็นสิทธิของเราอย่างไรแต่บางทีก็เป็นเรื่องที่ดินที่คนจนเขาไปทำมาหากินในที่ของเราแล้วก็ไม่เราจะใช้ที่ดินทำอย่างอื่นเขาไม่ยอมออกหรืออะไรทำตรงนั้นไม่ทราบแต่เราทำอะไรก็ต้องคำนึงถึงความถูกต้องและความผลประโยชน์ของเรามันไม่ใช่ว่าคนดีไม่ควรคิดก็ต้องคิดอยู่เหมือนกันผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่เมื่อการใช้สิทธิแล้วก็เอาสิทธิที่เป็นของเราโดยกฎหมายแล้วมีผลกระทบต่อคนอื่น เราก็พยายามทำให้นิ่มนวลที่สุดเอาใจเขาใส่ใจเรายิ่งถ้าเป็นคนที่อ่อนแอกว่าหรือว่าจะเสียเปรียบบางอย่างก็ช่วยเขาเท่าที่จะช่วยได้ด้วยความเมตตาด้วยความหวังดี แต่การที่จะไม่เอาเสลยนะมันก็แล้วแต่ในบางครั้งอาจจะคิดอยากทำอย่างนั้นได้ก็เป็นการทำบุญแต่ถ้าไม่ไหวถ้าจำเป็นหรือว่าเห็นสมควรจะเอาคืนให้เขาทำด้วยจิตใจที่หวังดีมีเมตตาไม่โหดร้ายอันนี้ก็ใช้ได้แล้วถ้ารู้สึกว่าเกลียดคนที่เราเคยรักแล้วรู้สึกแค้นเขาจะปล่อยวางความรู้สึกนี้อย่างไรโอ้น่ากลัวนะมันก็เป็นอย่างนี้นะรักกับเกลียดมักจะอยู่ด้วยกันเป็นสองหน้าของอันเดียวกันโอ้ชดเชยเมื่อเช้าเนาะเมื่อเช้าไม่มีใครมีคำถามเลยกลางวันนี่รู้สึกจะส่งความสงสัยเกิดขึ้นเยอะข้อแรกก็ถือว่าความรู้สึกที่รุนแรงต่อคนอื่นเป็นเครื่องผูกพันแต่ก่อนเราเคยผูกพันโดยความรักตอนนี้เราก็ยังผูกพันกับเขาด้วยความเกลียดชีวิตเราก็ยังขึ้นอยู่กับเขาอยู่ดีเขาถ้าเราเกลียดเขาก็แสดงว่าเขาอยู่ในสมองเราซึ่งเรา เราก็ไม่เป็นอิสระจากเขาดังนั้นเราต้องถามตัวเองว่ามันจะดีเหรอกับชีวิตของเราที่จะปล่อยให้เป็นอย่างนี้ที่จะหาความสุขด้วยความคิดจินตนาการในการที่จะแก้แค้นให้เขาเป็นทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้มันก็ไม่ดีกับเรานะแต่มาว่าแล้วการที่จะตั้งต้นใหม่หรือว่าชีวิตเราจะเริ่มจะเข้าสู่ฉากใหม่นี่ยากถ้าจิตใจก็ยังผูกพันกับคนเก่าอย่างนี้เรื่องนี้มันมักจะเกิดเพราะอะไรฮะมันเกิดเพราะอัตตาตัวตนของเราใช่ไหมถ้าคนเลิกกับเราเพื่อคบกับคนอื่นอันนี้จะเจ็บปวดมากใช่ไหมเพราะอะไรในบางครั้งนี่เราเองก็ยังคิดอยากจะเลิกกับเขาอยู่ดีแล้วเขาเลิกก่อนมันน่าจะดีใจแต่กลับทุกข์มากเพราะอะไรเพราะเขาชอบคนอื่นมากกว่าเราอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราจะเห็นอาตาของเราที่ทนไม่ได้ที่คนจะชอบคนอื่นมากกว่าเราแล้วทำให้เรามีอะไรไม่ดีในตัวเราเราจึงจะทิ้งได้มันจะเกิดความสงสัยในตัวเองหรือรู้สึกชีวิตเราเศร้าหมองอะไรเป็นต้นที่จริงมันว่าธรรมาว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นคือคนจะรักกันอะไรมันก็เหมือนสารเคมีมันเป็นปฏิกิริยาทางเคมีอย่างหนึ่งบางทีเคมีสองอย่างว่าเขาด้วยกันเกิดปฏิกิริยาที่ดีมันก็แล้วก็เรียกว่ารักแต่บางทีนานๆเข้ามันก็ไม่ดีเหมือนเดิมบางทีสารของเขานี่จะเกิดปฏิกิริยากับสารอื่นมากกว่าดีกว่ากับของเราว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาว่าไม่ใช่เรื่องใครดีกว่ากันคือคนจะรักกันมันก็มีสาเหตุหลายอย่างใช่ไหมมันก็มีตั้งแต่เรื่องกรรมเก่านิสัยใจคอสิ่งแวดล้อมฐานะทางสังคมครอบครัวอะไรหลายอย่างดีเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้คนรักกันแต่เรามักจะเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องตัวเรากับตัวเขาอย่างเดียว เขารักเรามันก็เชิดชูตัวเราเขาไม่รักเราก็มันก็เป็นการมันก็เป็นการลดคุณค่าของตัวเราแล้วทำให้เราเสียค่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ก็เป็นความรู้สึกของเขาเท่านั้นเองเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นเราก็พยายามเห็นว่าอะไรหลายมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยถ้าหากว่าเขาทำให้เราผิดหวังทำให้เราเป็นทุกข์ก็อย่าแบกเป็นภาระอีกนานแต่ว่าจบไปก็ให้มันหมดไปแก้แค้นนี้มันก็ไม่ใช่ว่าจะทำให้ความรู้สึกดีขึ้นถึงจะแก้แค้นจริงซึ่งก็คงไม่ได้คิดจะทำจริงๆหรอกแต่ก็ชอบคิดเท่านั้นเองมันเป็นการเบียดเบียนจิตใจตัวเองแท้ๆปล่อยวางดีกว่าแล้วก็ ต่อไปอันนี้มันก็ไม่แน่ไม่นอนนะตอนนี้ก็แค้นใจเขาเกลียดเขาแต่ต่อไปเจอคนใหม่โอ้ดีที่เจอคนนี้เนาะดีที่เลิกกับคนนั้นถ้าไม่เลิกกับคนนั้นก็ไม่ได้เจอคนนี้เป็นต้นนะมันก็มีไม่แน่ไม่นอนแต่สรุปแล้วว่าการคิดแก้แค้นการคิดเกลียดใครเป็นความโง่แบกความโง่เบียดเบียนตัวเองแท้ๆทำเพื่ออะไรไม่เกิดประโยชน์อะไรการนั่งสมาธิตั้งสติก่อนอ่านหนังสือเรียนหรือทำการบ้านควรนั่งกี่นาทีและระหว่างการอ่านหนังสือนั้นถ้ารู้ตัวว่าไม่มีสมาธิฟุ้งซ่านแล้วควรทำอย่างไร ก็การเจริญสติที่มันเป็นจะกำหนดด้วยเวลาแน่นอนไม่ได้แล้วก็การตั้งสตินี่ไม่ใช่ว่าเป็นเครื่องรับประกันว่าจะมีสมาธิในการอ่านหนังสือเสมอไปเมื่อเช้านี้อาตมาก็ได้พูดเรื่องภาษาการใช้ภาษาที่ตรงกันไม่ตรงกันกับความหมายเดิมทีนี้คำว่าสมาธิในความหมายของพุทธธรรมกับสมาธิในชีวิตประจำวันในภาษาไทยปัจจุบันมันไม่ตรงกันทีเดียวคือสมาธิในความหมายนี้สมาธิในการเรียนก็หมายถึงความไม่วอกแวกจิตอยู่กับสิ่งที่เรียนและก็จำได้ซึ่งมันเป็นเรื่องของสติกับการเรียนมากกว่าแต่สมาธิก็มีเงื่อนไขหลายอย่างที่เพิ่มเติมจากการที่อยู่กับสิ่งที่หนังสือเรียนโดยไม่วอกแวกแต่อย่างไรก็ตามการทำงานไม่ว่าสิ่งเป็นงานทางโลกงานทางธรรมจะเป็นการนั่งสมาธิเดินจงกรมหรือจะเป็นการเรียนหนังสือเงื่อนไขสำคัญที่สุดคือสิ่งที่เราเรียกว่าฉันทะและคือความพอใจความกระตือรือร้นในสิ่งที่ทำอยู่ในการเรียนหนังสือ เราก็ต้องสร้างความรู้สึกต่อการเรียนที่ดีต้องจิตจะต้องมองในทางดีอย่างเช่นเห็นประโยชน์เห็นความสำคัญของการเรียนเป็นต้นทีนี้สมมติว่าเรามีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อหนังสือเรียนเป็นตอนเห็นว่ามันน่าเบื่อไม่น่าสนใจเลยมันเป็นความตรากตรำเหลือเกินที่จะต้องอ่านหนังสือเล่มนี้ท่านี้ก็คือความอคติต่อหนังสือเรียนทีนี้ก่อนอ่านเราก็นั่ง การเจริญสติทำให้จิตมีสติอยู่บ้างแต่พอมันอ่านหนังสือนี้เอออคติที่อยู่ใต้สำนึกที่พร้อมมันก็ต้องโผล่ขึ้นมาทำให้จิตไม่อยู่กับสิ่งที่เรียนไปคิดเรื่องอื่นซะมันอคตินั้นมันไม่ได้หายไปเพราะการฝึกสติดังการฝึกสติก็เป็นส่วนหนึ่งแต่เราต้องสำรวจดูความรู้สึกต่องานถ้าความรู้สึกต่องานเป็นไปในทางลบแล้วยังไงก็คงยากหนึ่งจะฟุ้งซ่านสองจะไม่จำดังนั้นก่อนที่เราจะทำอะไรจะก่อนที่จะนั่งสมาธิก่อนจะเดินจงกรมก่อนจะอ่านหนังสือก่อนจะทำงานต้องจัดสรรกับความรู้สึกต่องานให้สร้างความคิดที่ดีอย่างเช่นเห็นประโยชน์ถึงบางสิ่งบางอย่างทำยากทำไม่สนุกแต่มองด้วยภาพรวมแล้วจำเป็นเพราะแค่นี้เราก็ทำใจได้ก็ต้องสู้เอาอย่างน้อยก็ได้กำไรคือใจสู้ถ้าเราสามารถทำสิ่งที่ไม่ชอบทำอย่างสม่ำเสมอเราก็เรียกว่าจิตใจเราเข้มแข็งแล้วก็จะเจริญพอในการทำงานทุกอย่างนี้ก็จะมีบางส่วนที่ไม่สนุกถ้าเราจะมีกำลังใจและทำได้เฉพาะในสิ่งที่ชอบและสิ่งที่สนุกแต่พอเจอสิ่งที่ไม่ชอบสิ่งที่สนุกไม่มีกำลังใจการงานของเรานี้ก็คงเจริญได้ยากใช่ไหมเพราะการฝึกให้สม่ำเสมอต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นศิลปะชีวิตที่สำคัญดังนั้นการมีสติคือรู้กายรู้ใจถ้าฝึกสติแล้วไม่ใช่ว่าไม่คิดอะไรมีพลังอะไรสักอย่างเดียวแต่มีสติแล้วก็จะรู้ว่ามีอคติอยู่ในใจไม่มีความพร้อมไม่มีความไม่พร้อมไม่ควรจะจัดสรรอย่างไรจิตใจจึงจะอยู่ในสภาพที่เอื้อต่อการเรียนหนังสือจิตสภาวะจิตที่เอื้อที่สุดต่อการอ่านหนังสือเป็นอย่างไรเราเคยสังเกตไหมในช่วงวันในบางวันที่เราอ่านหนังสือรู้สึกได้ดีจำได้ดีเป็นต้นแล้ววันที่อ่านไม่ค่อยได้แล้วมันแตกต่างกันอย่างไรอันนี้ก็คือค่อยเรียนรู้เก็บข้อมูลไว้สังเกตสิ่งที่เอื้อต่อความสำเร็จสิ่งที่ขัดขวางความสำเร็จอันนี้ก็เป็นส่วนของการฝึกจิตเหมือนกัน สำหรับวันนี้หนึ่งข้อกราบนมัสการพระอาจารย์คิดอย่างไรกับการเล่นเกมที่มีหลายๆคนเข้าไปช่วยกันยิงและฆ่ากันให้ตายกันไปอย่างหนึ่งมีการเข้าไปซูเปอร์ซูเปอร์อะไรฮะซูเปอร์ซับอะไรคืออะไรฮะซูเปอร์ซิปไม่ออกการในเกมเหล่านั้นคืออะไรฮะไม่รู้ยินอาตมาโยรับไม่เคยเล่นเกมแต่ธรรมะว่าเอคนที่เล่นเกมยิงกันในจอพันคนที่ยิงคนจริงเนี่ยเขาคงไม่ถึงหนึ่งในพันเนาะแต่ผลต่ออารมณ์จะทำให้ความรุนแรงหรือความพร้อมที่จะใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาจะเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าธรรมะไม่มีข้อมูลพอจะสรุปได้อยากถามคนที่เล่นอย่างนี้รู้สึกเกมที่ยิงกันตายเนี่ยทำให้รู้สึกความทำให้ความเก่าร้าวในจิตใจเพิ่มมากขึ้นหรือไม่มีผลใครมีข้อมูลขอฟังหน่อยโซเคยเล่นไหมแล้วทำให้ความเก่าร้าวเพิ่มมากขึ้นมั้ยบางนิดหน่อยมีใครเคยเล่นไหมมีผลอะไรไหมถ้าไม่มีผล มียังไงฮะ
ก็เป็นผู
้
คิดว่าเมื่อก่อนเขาแต่ว่าไม่ได้ก้าวหลังพอเขาเล่นเกมนานๆเขาพูดหน้าของพวกพี่บวมีมันมีความรุนแรง
แต่จะมีเฉพาะนะอยู่เหมือนกับไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งแต่ไม่มีผลกระทบต่อชีวิตจริงหรือมีไหม
ยังไม่เห็น
ไม่เห็นชัดนะก็ฟังหน่อยใครมีความคิดเห็นยังไงไอ้ที่ขอถามหน่อยว่าไอ้เกมที่มายิงกันตายยิงอะไรต่ออะไรผู้หญิงชอบเล่นด้วยไหมหรือไม่เล่นเล่นแต่ผู้ชายผู้หญิงเล่นเกมอะไรบ้างฮะหรือไม่เล่น ไม่ต้องเขินหรอกไม่ได้วิจารณ์อะไรอยากทราบมีเล่นบ้างไหมมีใครเล่นไหมนายเล่นมาอาตมาว่าที่แน่ๆเนี่ยจะคนที่เล่นพวกนี้จะเป็นฆาตกรทุกคนคือเป็นคนฆ่าเวลาเป็นประจำเป็นฆาตกรเวลา เหมือนเวลาไม่มีค่า โอเควันนี้ก็ได้เวลาพอสมควรเชิญสบาย